Ezkabarteko suteak kontrolatzeko lanetan jarraitzen dute suhiltzaileek. Joxerra Senar. Atzo arratsaldean Ezkaba mendiko iparregalean sutea hasi zen eta suhiltzaileak gau oso pasa dute ura egonkortzeko asmoz. Inguruko bi herri Anotz eta Nabatz ustu behar izan zituzten ordu batzuz, baina gaueko 11etan euren etxeetara itzuli ahal izan ziren. Goizeko lehen orduetan helikopteroz hartutako irudietan nabaritu daitekeenez, suak bizirik jarraitzen du, kelaino handi batek inguratzen baitu basoa. Sua oraindik kontrolpean ez dagoen seinale. Atzo, arratsaldeko 6ak laurden gutxi aldera sua piztu zen makirria indik gertu den baso batean. Sugarrak gertu zirenez, bada ez bada ere, Nabatz ustu uzten. Kelaino handia sortu zen eta bete-betean eragin zion baita ere Anotzi eta horregatik ura ere ustu zuten. Usi herria ere ustea aztertu zuten baina azkenean hobetsi zen ezetz. Gauean, bizilagunak euren etxeetara itzuli ahal izan ziren. Suhiltzaileak jo eta ke aritu dira hasieratik. Gauez, helikopteroek euren hegaldiak eten behar izan dituzten, baina goizean berrekin diote itzaltze lanei. Goizean, goizetik, Nafarroako larrialdietako aholku batzordea bildu da sute horren bilakaera eta nondik norakoak aztertzeko Inma Llurio Barne kontseilaria buru duela. Gobernuaren arabera, Nafarroako 7 parkeetan suhiltzaileak parte hartzen ari dira Ezkabarteko sutea itzaltzeko lanetan, eta lurraldeko baliabide guztiak parte hartzen ari dira. Gaur ere egun komplikatua izan daiteke ondorioz. Bero handia eta giro idorra espero denez, Nafarroako gobernuak agindu du Lehorreko lurretako nekazaritza jarduerak mugatzea. Foru agindu horrek Pirinioetako, Erdialdeko eta Erriberako laborariei eragingo die. Atzokoa egun zaila izan zen hainbat sute piztu baitziren larriena Ezkabarten. Ledean, Noainen, Etxalarren, Murillo elkuenden Irunberrin, Larraiotzen, Kaparroson, Melidan eta Lerinen.